Сәләм, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхәжир, иммигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәләм, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхәҗирлекне төрлечә кичерә, һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Чәйләр кайнады, сәләм, Ләйсән, син кайда?
Сәләм, сәләм, Рима, сәләму алейкум. Мин Истанбулда, син кайда?
Без күршеләр, мин дә Истанбулда. Күршеләр булсак да, нишәйгә килеп, йөгереп килерлек түгел. Истанбул бик зур. Мин Ләйсән белән таныштырам үзебезнең тыңлаучыларны. Ләйсән Татарстаннан, ул хуҗабикә, 3 бала үстерә ире белән. Менә бүген дә без аның белән мөхәҗирлектәге хаятыбыз, тормышыбыз турында сөйләшәсебез килә. Ләйсән, менә мин яра инде бер башым, бер теге җирем дигәндәй тоттымда җыендым, киттем. Ә сездә 3 бала. Сез ничек җыенып киттегез? Нәрсә шул кадәрем этәрде?
Ой, Рим, беләсеңме, без бит баштан уйлап куймадык аның турыда. Шуның өчен, ну, күп кешенең шулай булгандыр инде ул бу вакытта, әйме? Минем баштан ирем китте. Сентябрьдә, бер ел элек, СНГ иленә. Анда безнең бер фирма бар иде. Фирмага эшкә дип инде китте ул анда. Мин күп ел эшләмәгән идем. Менә ул китер алдыннан гына эшкә чыккан идем. Миңа шундый ошаган иде эшем, мин шундый дәртләнеп эшли башлаган идем. Миңа шундый эше иде безнең коллектив. Шайтан да кертмәде миңа уйны, бәлки мин дә аның белән китеп барамын дип. Без ул киткәндә бер төн эчендә уйладык та, иртә белән нинди билет бар, шуның белән китеп барды ул.
Теге ирләр кубып чыгып киткән рәттән синең дә ирең чыгып китте. Һәм вакытлыча гына булачак дип уйлау бар идеме?
Әйе, без дөрестән дә уйлаган идек. Ну, бер-ике чай хотя бы түзеп торырбыз, бер-беребездән башка. Әйдә, хәзер менә күпме запас бар, барсын да ал да кит дип, ул китеп барды. Мин балаларны үзем нигә йөрттем, мәктәпкә. Безнең мәктәбебез бик яхшы иде. Эшкә дә бардым. Ну, барсына да элгереп бардым кебек инде. Балалар да бик теге, бик сизеп алмадылар инде. Әти юк дип, анда бер ай, может, бер ике ай. Алар гел сөйләшеп торгач, гел кич белән алар бөтенесе бергә дәрес әзерлиләр иде. Мин эштән кайткан вакытка хәтлек, алар әтиләре белән дәрес әзерлиләр һәр көнне бу. Һәм шуның өчен, бәлкидер, алар бик теге, бик каты сагынмадылар. Аннарысын бер-ике ай үткәч, алар бик каты сагына башладылар. Кечкенәсенә минем 7 яшь кенә иде әле ул. И ул бик инде ни, бик сагынды инде, елады, сагынды. Ну, без инде анарга аңлаттык. Менә хәзер бүтән илдә, ну, әйтеп инде, нинди илдә икән әйтеп, бүтән илләрдә бөтенләй әтиәниләрсез калган балалар бар. Син түзерсең, син менә һәр көнне видеодан сөйләшеп торасың әтиең белән дип без аңлаттык, алар аңладылар. Ләкин барыбер сагынуларын күрсәтәләр инде әтиләре белән сөйләшкәндә дә, бераз шунда бер-ике булса да яшь чыгар балалар. Ну, мәктәптә кеше белән теге әтиләре китергәндә, янда күмәк спектакльләргә барганда әтиләре килгәндә, кызым инде нитә иде, анарга 10 яшь, ул әзрәк йомшарып, шунда укытучылары миңа әйткәле иде, менә кызыгыз бик сагына бит әтисен дип. Без күпме тордык була инде, иремнән башка, февральга хәтлек, ул сентябрьдә китте.
Берничә ай, 6 ай буламы, ярты ел әтисез яшәдегез булып чыгайны.
Әтисез дип матур түгел инде улаймы?
Шиттә.
Онлайн әти белән шулай. Менә шулай яшәдек тә, аннарысын бер ара бик авыр булып алды инде. Минем аякка операция ясарга туры килде. Мин эшкә дә чыга алмадым, балаларны да йөртә алмадым. Минем әтием килеп миңа булышып торды инде, әти карады. Минем эшем өйдән ерак түгел иде, һәр көнне коллегалар килеп булышып китеп тордылар инде гел. Аннарысын бер көн уйладык та без ирем белән, бөтен нәрсәне бер атна эчендә тулысынча җыенып, фатирны арендага биреп, кеше табып, менә бер атна эчендә җыелып, балаларны мәктәптән укудан алып, анда документларын җыеп бит әле, аннары китеп бардык инде без.
Мен көз алдыма кетіре алмаймын мындай халны, чөнки әйтәм бит, бер кеше җыенып китсә бер хәл, сез 4 кеше җыенып киткәнсез. Менә балалар ничегрәк кабул итте? Вакытлыча сәфәрме? Озакка китүме? Ничегрәк аңлаттыгыз? Менә ул бит балалар сезнең мәктәп балалары, алар көн саен мәктәпкә йөриләр, аларның дуслары бар, туганнары бар. Алар ниндидер бер мөхиткә күнеккән. Менә балалар белән аралашу, аларны китергә күндерү ничегрәк булды? Сезнең.
Без тиге бик аларның теләкләрен сорап торырга вакыт булмады инде. Без аларны тиге урысчалап әйтәм инде, ярама. Перед фактом поставили дип әйтимсең, без китәбез дип. Алар әлбәттә инде баштан бик шатландылар. Бер ике көн бик шатландылар алар, әтиләрен күрәбез дип инде бик инде шатландылар. Бөтен мәктәпкә сөйләгәннәр инде алар. Менә без әтибезне күрәбез дип инде бик дәртләнеп сөйләп йөргәннәр. Аннарсын бер ике көн узды шатлануларыннан соң, аннарсын ахырсы аңлый башладылар алар. Без әлбәттә инде аларга әйттек, без берәр кайчан әлбәттә кайтабыз, ләкин менә хәзер сез күз алдына китерегез, без сәяхәткә барабыз кебек, озак сәяхәткә. Әлбәттә сез укыячаксыз, ләкин өйдә дусларыгыз булмаячак, ләкин сезнең дусларыгыз белән сез һәр вакытта аралаша алачаксыз, телефон аша дип. Ну, җәен табырбыз дип инде без аларны тынычландырдык, ләкин зурсына 12 яш, ул дусларының мнениесенә күбрәк карый. Ну, барсы да шатландылар, ди, мин безнең киткәнгә, ди. О, шәп, вот, сез башка җирдә яшәячәксез, менә ничек текә, менә ничек кәттә, дип әйттеләр, ди. Ләкин барыбер, менә без аннарсын, именно менә бу мәктәпкә кайтабызмы, именно менә бу сыйныфка кайтаммы, дип, ул күбрәк сөйләнде. Кызым, ул күбрәк авыл җанлырак кеше. Мин авыл кызы булганга, ул с гордостью сөйли инде. Вот минем әнием авыл кызы, мин дә авыл кызы булачакмын дип. Ул бик каты авылны сагынырмын дип уйлаган иде ул вакытта, китер алдыннан инде. Мин менә ничек авылга кайтмыйча, ничек була ул. Мәктәп турында айрым теге бик җылап маташмады дип әйтим инде.
Авыл дигәннән туганнар, әти-әниләр, алар ничек кабул итте? Чөнки безнең татарда ул нәсел җепләре, туганлык җепләре, элемтәләре ныклы, һәм чит илдә бәхет эзләп йөрисез дигән шелтәләү булдымы? Бунда да бит инде кешеләр калды, бөтенсен сөреп алып китмиләр дип бит инде дип әйткәннәре булдымы? Яки сез менә туганнарыгыз белән ничек аерылыштыгыз?
Безнең әни инде күбрәк ул теге аның үзенең әнисе дә кайчандыр бөтен гаиләсен ташлап Башкириядән Татарстанга кияүгә чыгып киттеп, алар туганнары белән бик сирәк, бер 20 елга бер генә күрешеп аралаша иделәр. Хатлар языша иделәр инде. Ул әни шунардан бик курка иде. Менә минем балаларым берсеннән берсе, вот әбикәйгез кебек буласыз инде, әбикәйгез кебек буласыз инде дип, гел курка иде. Минем сеңелләрем дә, ни дә, минем кечкенә сеңлем кияүгә чыгып төмәнгә китеп баргач та бик ни дә иде әни. Кайт инде, кайт инде, кайт ала яшәргә ярам, бик туганнарым белән яшәргә кирәк дип. Ләкин минем ирем китеп баргач, ул әйтте, нинди айрым яшәү инде ул, нинди айрым яшәү инде ул, ирем белән бергә яшәргә кирәк инде дип. Ул гел индеп торды инде. Әйтәм, ярар, хәр тынычлангач ул кайта дип, мин аны тынычландыра идем. Балалар белән мин ирем янына китәм дигәч, минем әни киресенчә шатланды. Без бит мишәр ягыннан. Ул әйтте, конечно, син нәстә инде, мужиктан башка айрым тормый бит инде, бер нинди дә путлы кеше дә айрым тормый, конечно, китергә кирәк. Алар бик ниттеләр инде безне, шатланып алдылар. Әти дә шулай әйтте, но барыбер инде, кайтасыз, кайтасыз, кая, читтә, кем китә анда, бүтән җирдә, кем китә сезне.
Һәм чыннан да кирәкме сез чит илдә, менә Истанбулда? Син үзеңне гомумән мөһаҗир дип саныйсыңмы? Ничек сиңа менә яшәү Истанбулда?
Истанбулда. Истанбулга без билеп Истанбулга барасыбыз килә диеп килдек бит без иребез белән, ирем белән сөйләштек тә, менә ул беренче барган җир анарга бик ошап бетмәде инде. Мин дә әйтәйдем, мин менә син Истанбулда булсаң, мин кунакка килер идем диеп. Баштагы мәлне мин бит кунакка барып кына йөрдем, анда айга бер ике тапкыр бәлки шулай инде. Кайып киләм, кайтам, шулай йөргән идем. Эштән ничек җибәрәләр шул вакытта. Һәм Истанбулга бәлки күчеп карарсың дип сөйләшә башлагач, нерсе дүрстен де Истанбулда бүтүн жерде мечитлер, рахат. Биз менде мында көп жылдар, бир 10 жыл элек келе башлаган эдик. Хар жылны келерге тырышай дегенде, ирим менен бирге гана, балалар менен түгел, биз шундайрак атияни. Балаларды ийде калдырабыз. Калдыра ийдик. Хар ничек болор билмейм шо. Аларга ауылда рахатрак, эби бабай менен аларга рахатрак деп өзүбүздү утешать этейик да кетип бара эдик экөө. Хам биз мында бүтүн тартиптерин, ничек жүрүү тартиптерин, ничек койда, ничек туруу тартиптерин барсында башка жерге караганда ачыгыраак көз алды эдик. Шунун үчүн эйде көчүп кара эле неге деп, Истанбулга деп, тиз арада гана биз ничектер көчтүк да, батыр таптык. Бик жакшы жерден хам биздин үчүн деги мухажирлик, мухажир ул хижри сөзү менен бир неме экен.
Эмигрант деп айтабыз инде мухажир, лекин айыш туган ягынан орунунан кеткен киши. Дини түшүнчө айы хижрат кылуучу.
Шундай фикир да биздин бар эди мына мында. Биз келгенде Рамазан айына, ораза вакытында туры келди. Хам биз шундай рахатланып, биз муну кабыл эттик, шундай шатланып, биздин яндагына мечет, биз ар бир тарабых намазына ирдик, балалар менен бирге ораза туттук. Алар инде өзлери да шундай шатландылар инде. Биз тура турган мына бу азыркы жерде, жерликте, махалледе, биз ири турган мечитте, анда балаларны тарауихка бик кетип кабыл ителер инде, аларны каршы алалар, аларга ар бир намаздан соң жин, шоколад, конфет, анда суура турган чупа-чупслар таратып бик тиги желбителер инде. Биздин үчүн ул көбүрөөк хижри кылган көрүнүп болду.
Мыгжизалар була турган изге ойдо келгеч сизге ушундай балаларга да өзүңүзгө да кирип кетүү жеңилирээк болгондур. Лекин Лейсен, 3 бала менен Истанбулда жашоо бик кыймат. Истанбул, мәсәлән, ул элекке елларда килә торган шәһәр түгел, фатирларга бәяләр котырып үсте, ризыкларга котырып үсте, транспортка шулай ук. Менә сез моны ничегрәк күтәрәсез, ни кадәр сезгә авыр?
Без баштагы мәленә әле килгән вакытта ул хәтлек түгел иде, ну кыйммәт иде әлбәттә, Казан белән чагыштырганда. Безнең исебез китте инде. Без әле килгәннән бирле кара ит ашаган юк. Бәлки ул рактан үлмәбездер. Может, шуның да файдасы булыр.
Нәтиләсә нәрсәдән уңай якны эзлибез дигәндәй.
Менә.
Ну, дөресен әйтергә кирәк, Лейсен, о төрекләр үзләре дә сыйыр итеп бик аз ашыйлар, чөнки ул кыйммәт булып санала.
Кыйммәт булып санала, ләкин алар анарга иренгәннәр һәм, ну, бар бер ниләрендә рационнарында аларның ит бит гел бар бит инде. Алар теге күп иттереп теге кушсалар да, төрле нәрсәле, төрле яшелчәләр кушсалар да, бары бер әз генә булса да, бары бер итне кушып җибәрәләр. Әле бит без килгән вакытта балык сезоны беткән иде һәм гел тавык кына калган иде. Безгә бу шул хәтлек менә именно ризык мәсьәләсендә әйтәм мин, әйме? Без килгәч бу безгә бик сизелде дип әйтим мисен. Без санап-санап карыйбыз да, ничек соң бу шулай. Ну, булуы мөмкин түгел бит анда. Ичәр мин киласы итнең. Мәсәлән, без Казанда ала торган итне, әлбәттә инде Казанда алмыйбыз, анда әти китерә безгә. Ул күп кечсезрак. Без аны санамый торган булганбыз, кадерен дә белми торган булганбыз. Монда бик кыйммәт әлбәттә, йөрергә дә без теге күп чыгып йөрмибез әлбәттә, ләкин шәһәрнең бер ичендә торсак, документлар әзерләргә әллә кая барырга кирәк. Без тиз генә күнә алмадык дип әйтим инде.
Күне булмый инде ул, Лейсен, ул бәяләр көн сайын үскәнгә мин үземдә авыр кабул итәм аны.
Ә син соңгы тапкыр кайчан күрдең тавык филесенең күпме торганын? Менә мин кичә карадым. Мин дә алып китә яздым.
Күпме булган, Лейсен?
250 лира. Ул безнең акча белән күпме инде? Ну, 4 тапкырлык 1000 сум.
Менә кемдер тыңлап безне артыгызга үтсен әле хиҗрат кылуыгыз сәяхәтләрегез дип әйтергә мөмкиннәр. Аллага шөкер идегенә утырабыз, Аллага шөкер Уфада Казаныбызда утырабыз икән дип утыралардыр әле менә тыңлап.
Әйе, бәлки әйтәләрдер әле. Безнең яклар булса, яхшы булган мына. Әллә кая йөрмәскә идегез качып.
Ни, Лейсен, ну аңлавымча сез ниндидер тормышыгызда кайышларыгызны буарга туры килгенде эми күп әйберне кысарга алмаска өйрөндүңүзмү балалар белән ничегерек килишесиз
Біз ол қойышыларыны үйден алып келдік, ақырысы көбейттіріп. Көбейттіріп қысарға тұры келді. Не, бізнің мәселен шумды не бар еді, өзі бізді әтірғанды. Хәр жымға алар бөлек сарайлар. Міз туған күннерге әтігі. Внимание береге тұрышмай база көбірек. Жымға күнді, хәр жымға күнді бірерінде бөлек алабыз аларға өзілері сыраған. Зор-зор бөлеклер түгіл әлбәді. Аңсы қырбан қайтына, хам ораза қайтына. Алар мұнда келге жетер, бүгін бе жымға, бүгін бізге бөлек боламысың. Біз анарға аңлатабыз. Ну, әліге юк. Сіз санап барыңыз. Бәлкі бірер қойчам, біз аны жиып барсын бірге берірбіз деп. Әлбәтте енді бейк сирек кіне болса да, олардың шотландырға тұршамыз. Олар сыраған жерге барғанда, бірге пикникка чығырға. Ләкен барсында санап қына, қысып қына. Оңлат қойч, оңлайлар бетінде, олар балалар тупойлар түгіл.
Сәлем, сен қайда?
Шулай да мына өлкәннәргә моны аңлату җиңелрәк, сабыр итәргә кирәк дип, көтәргә кирәк дип аңлыйсың син. Кешегә дә аңлату җиңелрәк, ә бала күңеле ул икенчерәк. Менә без кашан кайтабыз, ни өчен без монда, ни өчен без бабайлар янында түгел, ничә без дустар белән уйный алмыйбыз, ничә без кунакка булса да кайтып килмибез дигән сораулар бирәләрме?
Әйе, жәйкені бек қаты сезілді енді алар, бек сұрадылар, әйдәгіз ауылға, яримы біз ауылға қайтабыз, сіз біздің ауылға қайтарып келігіз. Алар көбірек ауыл тұрында сұрайлар, ауылда, чинки ауылда аларында тәмлі ашатта алар, бірнен дейді, анда әтігі, юк, сен бүгін тұңдырмашыз, ашамайсың, жымға күннігін ашыбыз дейбі, шынды әйбірлер юк, ерте білен, ойаталар тәбі әризігі білен, әтігі аларының шынды есінде қалған, ол ауылда айрым атмосфера дейбі әйтемін деймі, айрым якын атмосфера, хамалар бик каты кайтасылар килде авылга. Бе алар бер ниде казан турында да бер нәрсә сорамадылар. Әлбәттә мәктәп турында сирәк кенә булса да әйтәләр иде. Без аларга әйтәбез, авылга без кайтачакбыз, әлбәттә, берәр кайчан. Ләкин хәзер түгел. Но әйде без әбекәй белән бабакайдан сырыйбыз, безгә билет алып бирсендәр, я үзләре килеп алсындар. Менә шулай алар аңлыйлар. Ләкин әйтмиләр тиге телләре белән. Без беләбез инде сезнең билетка акча юк. Ләкин әйдәгез без үзебезнең анда тиге связьләр аша табабыз. Билетка, билетлык табабыз һәм кешесен дә табабыз безне алып китергә моннан. Ләкин җәйгелеккә менә барык без авылга дип. Юк инде без тиге особо нитмәделәр алар тиге баставать итмәделәр. Мондагы менә без тора торган җир бик әлхамдулла безгә шундый яхшы җир туры килде. Без ситедә снимать итәбез квартираны, фатирны. Сите ул ничә аңлатырга икән Риманы?
Айрым бер өй дип аңлатырга кирәк, үзенең йорты ишек алды белән.
Ул шундый бездәге жилой комплекс инде име. Чит кешеләр монда кирми, анда ниләр нәрсәле ул диге охранниклар басып торалар инде кергән җирдә, шлагбаумнар белән, һәм айрым аның бакчасы бар, бик зур, яшел, бик зур бакча, да балалар уйнап торган җирдә, теннис мәйданчыгы да бар, баскетбол мәйданчыгы да, футбол мәйданчыгы да бар, айрым хамам, сауна, бассейн, бөтен нәрсәсе бер җирдә. Без белмим безгә менә бу диге без аны белмәдек тә хәтта без килеп караганда карадык фатирны гына безгә бер нәрсә күрсәтмәделәр айрым менә фатирны күрсәттеләр дә без карадык та все безгә все устраивает бәясе дә артык диге тешли торган булмады соңыннан белдек инде оказывается тешли торган булган но хәзерге бәя белән чагыштырганда хәзер менә без арендага ала торган кичкене генә менә бер бүлмәле фатир, бер бүлмәле фатир түгел инде ул студия, бер бүлмә, барлыгы бер бүлмә. Шундыйларны монда ике тапкырга артыгыракка арендага бирәләр. Һәм безгә безнең бу җир балалар өчен шундый бик
уңайлы,
әйе, бик уңайлы булды. Алар гына бер кояда йөртергә кирәкми. Без монда килгәнче мин аларны йөртә идем бассейнга. Почти һәр көнне. Ә монда үзенең бассейны булгач, алар инде йөзә беләләр. Бассейнда алар таныштылар, нидер рус телендә сөйләшүче башка малайлар белән, менә олы улым һәм кече улым. Алар белән бергә менә һәр аралашалар, алар бергә йөриләр. Кызым минем белән ул бассейнга йөри һәм ул да бөтенсе белән аралаша, телне белмәсә дә, түркче тілін білмәсә дә, ул инглизчә аралаша ала. Безнең мәктәп яхшы иде һәм инглиз теле бик күп иде. Аларга җайлы. Төрк телен белмәсәләр дә аралаша алалар.
Ләсән, сезнең балалар татар телле балалар. Алар белүемчә татар мәктәбенә йөргәннәр, татар бакчасына йөргәннәр. Менә бу Төркиягә килеп кергәч, Стамбулда яши башлагач, татар теле никадәр файдалы булды? Никадәр алар кулланалар татар телен? Һәм менә аларга үз тирәләрендә дусларын тупларга ул ярдәм иттеме, юкмы?
Әлбәттә инде безгә күпкә җиңелрәк туры килгәндер, мәсәлән, Россиядән киткән башка рус телле кешеләргә караганда, алар белән чагыштырганда, безнең балалар гел татарча гына сөйләшәләр иде, чөнки аларның әтиләре русча сөйләшсәң, без минем белән сөйләшмә дип әйтә иде гел кичкенәдән. Алар бакчада йөргәндә бөтенләй белмиләр иде рус телен, бөтенләй белмиләр иде. Безгә әйтәләр иде, ничек сезнең балаларыгыз мәктәпкә кергәч сөйләшә алыр дип. Без татар гимназиясына бирдек баштан 2 баланы, аннарысын күчтек тагын татар полилингваль мәктәпкә. Һәм анда да укытучылар да татарлар иделәр, алар белән күбрәк татарча сөйләшергә тырыша иделәр. Теге яңа мәктәп булып, анда рус телле балалар күп булса да, барыбер татар телен бирергә тырыша иделәр. Һәм алар монда килгәч, алар әйтә иделәр, без бөтен сүздән аңлыйбыз дип. Шу хәтлек исләре китеп, алар бит татарча сөйләшәләр, ләкин бүтән төрле алар кыланып сөйләшәләр дип әйтә иделәр алар. Нәрсә соң алар кыланып сөйләшәләр шулай? Татарча сөйләшәләр, үзләре кыланып сөйләшәләр дип шулай әйтә иделәр. Аннарысын инде, ә юк икән, үзге вообще бөтенләй бүтән төрле. Теге тыңлый башлагач, ә тиз генә тыңлап алганда, алар теге
татар ша, ләкин икенчерәк итеп кабул итәләр индеме? Катлаулырак тел дип.
Әй, шулай юк, ләкин, ну, үзгәртеп битергәннәр дип инде. Алар мине киләләр иде, менә әниемнең дә бит мишәрчәсе үзгәрткән татар теле менә шундый ирак инде.
Ой, үз төрекләргә әйтә күрмәгез, бу татар теленнән бозылган тел дип.
Әйе.
Авыррак кабул итерләр.
Ашыйлар алар бездән нәрәйе. Безнең монда күршеләребез... Ой, без монда килгәч, мин сөйләсәм ярыйма, сөйлим яме. Без монда килгәч, тарауих намазында таныштык бер кыз белән, кыз белән дип мин мин үземне кыз дип саным. Әйе. 37 яш, аларга да минем кебек, ул Киевтан. Ул безне шундый ачык кабул итте. Безнең хәтта Россиядән икәнлекне белгәч тә, ул шундый ачык безне кабул итте. Ул шундый безгә булышты. Нинди сорауларың бар? Барсын да сыра ди. Килгән генә мәлне яңа мәхәлләдә бөтенләй бит әле бер нәрсә белмисең. Кая нәрсә урнашкан, кая нәрсә алырга, кая җиргә барырга, документларны ясарга, кемгә барырга, нәрсә сорарга, бер нәрсә белмисең, ауыл безгә барсын да аңлатып, шул хәтлек әле килеп алып, илтеп куеп, менә шулай бөтен җирне күрсәтеп, бөтен күңелле белән булышырга тырышты. Безнең өчен ул шул хәтлек көтелмәгән әйбер булды. Безнең яшебездә бер, балаларыбыз да бер үк возрастта. Ул монда килгәч динне кабул иткән һәм менә ислам динендә һәм менә шундый вакыйгалар вакытында без аның белән очрашып, менә шулай сөйләшеп, шундый якын аралашуыбыз, без аның белән хәзер дә бик харизмга очрашабыз без. Безнең я безгә киләбез, я берәр кая чыгабыз бергәләшеп, пикник кадр, парк кадр дигәндәй. Шундый безгә ни булды инде бу? Белмим, шундый этәргә төшер, шундый без дөрес юлда икәнебезне белергә, аңларга.
Ягъни сугыш аркасында сезнең бернинди дә каршылык та, үпкә белдерү, гаеп ату кебек әйберне сизмәдегез. Ул да мөхаҗир, сез дә мөхаҗир.
Ул күптән инде, ул бит 15 ел элек Киевгә чыккан да, төрек кешесенә монда килгән. Именно Рәсәйдән һәр көнне аралаша торган дуслар әлбәттә инде булмаган. Һәм именно менә Рамазан вакытында без именно безнең белән танышу. Мин дә вообще беркем белән дә сөйләшмим ди обычно мәчеттә. Сез дә каян белдегез ди мин рус телендә сөйләшкәнемне. Ул нинди төрек баласына русча нинди сүз әйтте. Без шуны ишетеп алып, менә шулай танышып киттек. Безнең өчен бу бик ни иде? Зур йыгынты ясады шундый вакыйга безнең өчен. И ул шундый, менә безнең арада копма каршылык бернинди дә булмау безнең өчен бик трогательно булды дип әйтимме соң инде.
Күңелгә тиде инде, әйме?
Әйе, бик.
Сәлам, син кайда?
Әйдә, шәйне яңартабыз, Ләйсән, шәйләрне ишик.
Давай. Мин беләсеңме инде чәй бүген?
Нинди?
Мәтрүшке. Алла. Әнілер мәтрүшке жибәрділер. Мәтрүшке пішірдім мені шүнді тәмілі. Әтілерінің балы білен рәхәтләніп. Ол балының да иде тұрғанда, әтілер янда тұрғанда бірнінде қадырын білінмеген. Мені қар шүнді рәхәтләніп чәйше біз. Бал білен. Искит кеч просто.
Ой, субханалла. Туған яқлардан, туған кішілерден келген күштеніш бегірек те тәмілі қадырлы бұлайынды о.
Бик.
Әйткенде, мишерлер сүтсіз іше бі, деймі түріклер көбік.
Біз сүтлі біче біз, бік яратамыз сүтлі бічерге.
Аллам, сіз мишерше түгіл екен.
Біз шынды элитный мишер.
Сіз қозан Уфа татарларына ұқшатып, іше тұраған мишерлер болып шағасыз.
Менім әнінің әнісі башқырт яғыннан, бәлкі шының үшін біз бік сүтліп кіне че біз чені. Сүтліп, мәтрүшкеліп. Үленнер білен, мені шулай ече тұрған. Аларының ертлары біздің орман ішінде болған. Бабай менің десіне болған, орман ішінде болған. Хам алардан мені бізге келген енді бұл үленнергіне ече тұрған. Үлен, хам сүт, хам бал.
Сәлем, сен қайда?
Лейсен, балалар бит сенің оқи тұрған, алар мәктепті білім ала тұрған балалар. Сіз ялт етіп бір атна ішінде кеткенсіз де ол, балаларға бит оқуны давам етіре керек. Сіз бұл мәселені нешік рәк хал еттігіз? Алар Истанбул мәктеплерінде оқи ма, нешік білім ала, бұл ішіні нешік рәк құрдығыз?
Біз кетебіз деп ойлаған күнні, шул күнні сатып алдық курслар, неде Фоксфорд деген мәктепті. Онлайн мектеп, ол Россия программасы білен алар оқилар. Шында сатып алдық, іч сыныфқа. Хам мында келуге оқырға тұтындық. Февральда тұқтап қалған жерден түгіл. Сентябрінің башыннан біз аларға еттік. Мене харкені ұндарыз, тезгіне қорап чығызды. Бәлкі бірер жерде әтігі алар біт тестлар өтірге тейшілер. Хар бір триместр деп аталайынды ол. Бізді әкебік чирік түгіл триместр. Хар бір триместр сайын алар тестирование узалар. Шуларыны ярыс етіп ұсыннар деп, біз аларға мені сентябр башыннан мені бұл сыныфның башыннан оқып чығырға деп әйттік те, олар тез арада оқып чықтылар ана. Июньге қатілік ауырлығы бірде болмады аларға. Аларға керісінше ұшады. Ерте білен тұрға керек түгіл. Көйтен тілілер шында ялайта алалар. Ол яқтан аларға тігі жеңілірек болды деп әйтемісің енді. Олар зарланмадылар. Ой, мектептер рахатырек еді. Оларға мектептер рахатырек, чинки онда дуслар бар. Міне шунарға ғына. А бұлай мектеп программасы ауыррақ, жеңілірек деп, онсына бірде зарланмадылар.
Барбір ішіне ұйыштыруға керек. Міне үш бала бір фатерда. Олар түрлі сыныфта оқи. Яки оларын ұйыштыруға керек ме сіздің балалар, өздері оқи тұрған балалар ма?
Бір фатерда, бір бөлмеде.
Алла.
Бір бөлме ішінде. Лекин бөлменің бет пычмақлары дүрт, біздің бала ішкіне. Шының үшін пычмақларға отыртасың да, шлилерінде нәрсесі бар енді аның. Диван бар, кровать бар, шында отыралар да өзлерінің планшетлары білен. Біздің планшетлары бар, кімдір планшеттан енді бірсінің телефоны бар, телефоннан оқи, құлақларына, құлақ ішіне тұға тұрған түгіл, зор наушниклар кигізіп қоялар да. Но кішкінесі білен бізге отырға тұр келді енді біраз. Чинки ол гіл татарчағына сілешке, гіл ол бірінші класқағына бітіл кіріп келген еді. Бақчада, балалар бақчасында, олар білен гіл татарчағына сілеше еділер. Міне кішкінесіне біраз ауырақ тұр келді, именно тіл бойынша, рус тілі болғанға, анда тәржіме етіп берге тұр келе еді меңа, мәселен, білмейм анда нәрсені, математиканы мәселен. Аның білен ұтырасы болды біраз, кіріп кеткенше ғана, үйренгенше ғана. А бұлай, нормально, бір нәрседе біздің ауырлығы болмады. Біз көптен енді ойлап ерейдік, әлі бірнінде соғышының исі келмегенде де әлі ойлап ерейдік. Міне қызық болар еді үйде оқып қорарға. Біздің танышылар көп еді шынды үйде оқи тұрған. Бірнеше тапқыр шынлап ойлаған едік үйде оқып қарай кәлі, балаларын оқытып қарай кәлі деп. Хам бізге бұл эксперимент әліге бек ұшы.
Лейсен, міне шытырдап тұрған саф татар тілінде оралашқан балалар. Бірнеше елға сізнің бұл хижрат қылуыңыз сузылса, оларының татар тілі, татарлығы, юғалыр деген қорқыныш бар ма? Бұршыласың маның тұрында?
Йоқ, біз бұршылмай, біз керісінше, біздің сілешкенде бар аның тұрында. оларның менә хәзерге вакытта теге закладывать итеп кала торган фундаментальный ни менә бу киресенчә аларга тел мәсьәләсендә яхшы йогынты ясар дип уйлыйбыз без. Чөнки без идә гел татарча гына сөйләшәбез аларның, мәсәлән, кем белән алар сөйләшә. Әлбәттә инде алар теге онлайн уеннар уйныйлар ниндидер малайлар белән, кызлар белән. Алар анда сөйләшкәндә русча сөйләшеп алгалыйлар. Ләкин без идә татарча, алар үзара татарча сөйләшәләр, туганнар белән аралашалар татарча гына. Безнең теге айрым тел өчен куркып торабыз дигән әйбер юк. Хәтта озак карак сузылса да, без аның өчен куркмыйбыз. Һәм аралашканда да, менә алар төркләр белән аралашканда, алар куркмыйча татарча әйтәләр, һәм алар аны, алар бит инде беләләр аларның башка илдән икән, һәм алар бүтән төрле тыңлыйлар аларны. Төрекләрен тыңлаган кебек түгел, ә бүтән телдә тыңлыйлар да, һәм аңлыйлар аларның татарча әйткән сүзләрен аңлыйлар.
Ә үзең нәрсәне сагынасың? Син гомумән менә Татарстандагы, Казандагы татар мохитен сагынасыңмы? Мин аңлавымча, син анда татарлар белән, мусульманнар белән үзегезнең яндагы мәчет тирәсендә кайнагансың. Барыбер дә балаларың татар мәктәбенә, бакчага йөргәнгә син татар кешеләр белән аралашкансың. Сагынасыңмы син аны?
Мин күбрәк, мин бит авыл кызы, мин авылны гына сагынам. Мин Казанны бик сагынмыйм. Эшемне, әлбәттә, нинди эштән киттем, ул эшемне сагынам. Андагы дусларымны сагынам. Ләкин татар телендә аралашу буенча, мин монда килгәч, күбрәк аралаша башлаганмындыр дип мин уйлыйм. Мин гел телефонда кем белән булса да сөйләшәм гел татар телендә генә. Минем эштә телисеңме, теләмисеңме, барыбер русча сөйләшергә туры килә. Мөселманнар бит алар гел татарлар гына түгел, телләре бар. Көне буена русча сөйләшергә дә туры килә. Кайтасың да инде йокларга ятканда нәрсә балалар белән бер-ике сүз генә әйтеп аласың. Безнең татар теле монда ныгый.
Ягъни син иле белән элемтәне тагын да ныгыттың, хамалар белән күбрәк аралашасың булып чыга.
100% мынсы дөрестән дә шулай. Тегендә булганда нәрсә инде, теге ярар дусларың белән аралашасың. Әлбәттә, алар белән гел татарча гына сөйләшмисең анда. Мәсәлән, биш дустың белән очрашсаң, аның берсе русча сөйләшә торган булса, син телисеңме, теләмисеңме, син рус телендә сөйләшәчәксең. Бөтенесе рус телендә сөйләшәчәкләр алар. Күптән түгел генә ими, бер ара менә дусларым, туганнарым килделәр Истанбулга. Һәм Долма бакчага бардык та, мин барсында кертеп җибәрдем, ә үзем утырып калдым. Һәм минем янга килеп утырдылар Казахстаннан апалар. Ну, олы апалар инде алар казахча сөйләшәләр. Һәм мин дә аларга әйтәм, мидәм сез казах милләм әйтәм, сезнең телегез шундый матур. Әлбәттә инде безнеке матуррак, мин дә аларга әйттем, сезнеке матур дип. Алар әйтәләр, әйе, без казахлар, алар казахча сөйләшәләр, мин татарча җавап бирәм, татарча сырыйм, алар казахча җавап бирәләр. Һәм без алар белән шундый бер ярты сәгать утырдык алар белән сөйләшеп, алар үз телләрендә сөйләделәр, мин үземнең телемдә. Һәм аларның тагын бер, менә алар ич апа, тагын берсе килде дә, һәм ул казахча белмим мин ди. Нәрсә сөйлисез сез? Белмим мин казахча ди. Һәм сөйли русча. Һәм теге апалар хоп күчтләр дә куйдылар русча. Бөтен сүзләре русча. Мин әйтәм, әле генә шундый матур казахча сөйләшә идегез. Инде монда ди ни аңламагач, исемен әйтә инде ул апаның. Бул аңламагач, ничек сөйләп торыйк инде без ди ни казахча ди. Ул әйтә, но мин аңлыйм инде, ләкин русча җиңелрәк. Менә бездә дә шулук. Менә шулук бит бездә дә. Менә ничә кеше татарча белсә дә, бер кеше аңламаса, барсы да сразу күчә рус теленә. Ә булай монда булгач, монда булгач, менә безнең теге мин үземнең дусларым белән аерым сөйләшсәк тә, группа буенча, теге группалар буенча шалтыратабыз берничә кеше аралашырга. Без татарча гына рәхәтләнеп, татарча сөйләшәбез.
Аңлавымча, син илдәге дусларың, туганнарың белән элемтә тотасың. Ә Истанбулда татар мохитен булдырырга тырыштык куйганың булдымы? Килеп чыктымы ул? Эзләдеңме кешеләрне? Яки сезгә үзегезнең гаиләгез белән аралашып яшәү рәхәтрәк, гармонияле ме? Менә бу кешеләрне эзләдеңме үз кешеләреңне?
Тиге излеп йөрмәдем инде кычкырып та, ну табылалар бит инде алар күренеп торалар. Менә син белән таныштык без. Аннары соң татар сабантуена барганык, без анда күпме кешеләр белән таныштык һәм аларның кайсы берләр белән без язышабыз, сөйләшәбез һәм монда бит татарлар оешмасы бик актив һәм алар гел ниндидер ниләр оештырып торалар, тиге очрашып торалар. Безнең әлбәттә туры килгән юк андый ниләргә. Гел бер нәрсә килеп бләгеп чыгып тора шулай. Һәм Казаннан монда ял итәргә килгән татар дусларыбыз, без алар белән әлбәттә инде күрешәбез. Һәр кем менә алар 10 көнгә килсәләр дә, без алар белән бер 5 көнен уздырырга тырышабыз. Алар ни, игътибарны нитәбез инде.
Бүләсез.
Әйе, бүлеп бирергә тырышабыз, әлбәттә инде алар безгә якын. Хәтта Казанда без алар белән тиге бик аралашмасак та, монда инде алар якын кеше кебек шундый рәхәтләнеп, тиге наедине сөйләшеп, төрле ни кызык, безгә кызык булган темаларга сөйләшеп, шундый нидәбез инде. Тырышабыз әлбәттә, минем ирем әлбәттә теге кеше белән аралашырга яратмый дип әйтмим инде, но өйдә яхшырак анарга. Әйе, өйдә яхшы. Шундый, миңа күбрәк аралашу күбрәк кирәк инде. Балалар ылысы әтисе кебек аларга бик аралашып торырга кирәкме? Ә кызым минем кебегерәк аларга аралашырга кирәк, татарча сөйләшергә.
Бөтен хатын-кызларга кебек башкалар белән дә аралашу кирәк.
Әйе, лештик сатырга рәхәтләнем, әйе.
Сәлам, син кайда?
Ләйсән, бу мөхәҗирлек сезнең хиҗрәт кылуыгыз озакка булыр дип уйлыйсыңмы? Нишегрәк син күз алдыйсың?
Кайту турында хыялланабыз, ләкин мартны көтәбез, белмим, мартта ничек булыр менә вакыйгалар. Аннан соң да бит әле менә бу вакыйгалар бетеп тә кайтырга, нинди илгә кайтып керәсең син? Ансы да бар бит әле. Но теге куркып бөтенләй куркабыз дип әйтү дөрес түгелдер инде дә, но барыбер балалар өчен бераз переживать итү бар әз генә. Ләкин без дөрестән дә ышанабыз, бу озакка бармас һәм мартлар тирәләрендә бәлки бу хәлләр узыр һәм без кайтырбыз дип ышанып калабыз. Ләкин һәр көнне төрле хәбәрләр караганнан соң безнең икеләнү, күңелдәге икеләнү арта бара дип әйтимме соң инде. Ләкин ышаныч бар, барыбер өметләнәбез. Менә хәзер безнең менә бу ВНЖ алу мәсьәләсе яңадан туачак инде. Менә анда әле тагын эзләтәнсе бар һәм безгә бирәләрме юкмы? Хәзер һәр көнне менә бу рус чатларында язалар инде, вот безгә бирмәделәр, безгә рөхсәт бирмәделәр монда яшәргә дип, продлевать итү белән бик авыр дип инде язалар. Белмим, менә без өметләнәбез. Әлегә калдырырлар безне һәм инде сугыш бетүгә без өйгә кайтырбыз дип, өйгә түгел инде, менә илебезгә кайтырбыз дип, әти-әниенә кайтырбыз дип, балалар үзләренең дусларын күрерләр дип, туганнарына күреп шатланып бергәләшеп булырбыз, бергә булырбыз дип инде без нитеп торабыз инде. Бер-беребезгә әйтеп тормасак та, аны теге колакны кытыклап тормасак та, барыбер һәрбер безнең күңелендә бар ул хис, өметләнү.
Ә нәрсәдән менә көч табасың син, Ләйсән, шушы мөхәҗирлектә? Шушы өметме? Шушы өмет яшәтәме сине? Нәрсә көч бирә сиңа?
Көч бирә дип, ирем белән бергә булгач, балаларыбыз безнең янда булгач, безнең инде теге географически кая булу безгә авырлык китерми. Белмим дә, безнең теге көч табам, менә үземне заставлять итәм дигән нәрсә юк миндә, белмим. Минем иремдә дә андый юк. Балаларның әлбәттә пока әлегә без түзәбез, шундый нәрсә бар. Ләкин алар да мискенлектә, ой, мин сине шундый кызганам дип әйтерлек шундый мискенлектә яшәм белер инде алар. Алар да бездә безгә бергә рәхәт. Менә без ярты ел аерым тордык. Бүтән җирдә, илдән башка җирдә бергә яшәү күпкә яхшырак, чем ирем бер җирдә, мин бер җирдә, балалар анда икеле-микеле хәлдә шуның турында уйлап торганчы. Бергә булып, нитеп тору күпкә күңеллерәк инде.
Менә шул гаилә һәм бердәм булып яшәүдән көч табасың инде, димәк, син дә әйтмәйсең.
Әйе, әйе, шулай әйтсәң дә буладыр. Ә син менә нәрсә? Ничек син табасың? Менә синең гаиләң юк әйме? Синең балаларың юк. Син ничек көч табасың? Мин менә үземә шундый сорау бирер идем, үзем генә булсам. Мин каян табам көч?
Менә ул кызык, ул кызык сорау. Бер яктан мин гаиләле кешеләргә урнашу, китү, яңа җирдә урын табу күпкә кыенрак бит инде. Ләкин шул ук вакытта бер-берсенә терәк булу да шул кадәрем җиңеллек бирә, ягъни рухи яктан җиңеллек бирә. Шуңа күрә тегеңә җиңел булсына кыен дип әйтеп булмый берничектә. Шуның белән без бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк. Чәйләр эчеп бетелде. Без Истанбулда яшәүче Ләйсән белән сөйләштек. Ике күрше чәй эчтек. Ә син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле.
Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.